fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Parte pan come pan.
Luterilaisessa kirkossa ei pidetä ihmeistä meteliä. Virallisia ihmeitä on kaksi. Jeesuksen neitseellinen syntymä ja hänen ylösnousemuksensa, jota juhlitaan parin viikon päästä pääsiäisenä.
Kun nykyisin väitetään ihmeen jossakin kirkon liepeillä tapahtuneen, väitteisiin suhtaudutaan kohteliaan varautuneesti, mutta kun puhutaan uskomushoidoista, enkeliterapiasta, korvakynttilöistä ja sen sellaisesta, kirkossakin uskalletaan todeta, että eivät ne kestä tieteellistä tarkastelua.
Me puhumme tänään ihmeistä ja uskomushoidoista. Ohjelma on Horisontti ja minä olen Simo Alastalo.
Minä olen Ville Talola.
Vaihtoehtohoitoja on tutkittu aika vähän. Hurjimmissa arvioissa yli puolet kansalaisista on osallistunut vaihtoehtohoitoihin. Suomessa arvellaan olevan tuhansia näiden hoitojen parissa työkseen puuhaavia ihmisiä. Ilmeisesti kyseessä on aika iso business.
Niin, eniten uskomushoitoa käyttää tutkimusten mukaan ruuhkavuosi-ikäinen koulutettu nainen. Koulutus ja tutkimukseen perustumattomat uskomukset siis lyövät kättä tavalla, joka ei nyt ihan helposti kuitenkaan avaudu. Tässä vaiheessa toivotamme aiheesta, muun muassa tästä aiheesta ja sen liepeille uskonnollisista ihmeistä puhumaan Tiina Raivaara, kirjailija. Tervetuloa, Tiina.
Kiitos.
Ja raamatun tutkija Kari Latvus. Tervetuloa, Kari.
Kiitos.
Mikä ihmisiä vetää tämän aiheen pariin? Tiina Raivaara, sä ainakin olet koulutettu nainen. Oletko henkilökohtaisesti vastaanottanut vaihtoehtohoitoja?
No, tämä vaihtoehtohoitojen skaala taitaa olla niin laaja, että siihen kuuluu ihan kaikki luontaistuotteista yksisarvisterapiaan. En muista saaneeni yksisarvisterapiaa, mutta varmaan on luontaistuotteita kyllä tullut syöneeksi jossain vaiheessa. Ja ehkä jotain just auringonhattu uutetta flunssaan joskus lapsena ja kaikkea tällaista. Jotenkin naisten kohdalla ajattelisin, että meille, kun tosiaan olen tällainen ruuhka vuosi-ikäinen koulutettu nainen, niin meille vähän tuputetaan tämän tyyppistä. Naisten lehdissähän on edelleen esimerkiksi horoskoopit kiltisti kaikissa ja on paljon terveysaiheita ja valitettavasti tämmöistä harmaan vyöhykkeen terveysaiheita kyllä tosi paljon, että on niitä kaiken maailman terapeutteja ja sellaisia jatkuvalla syötöllä.
Ottaisitko pois horoskoopit naisten lehdistä?
No kyllä mä ottaisin, mä olen joskus sitä ehdottanut ja kaikki toimittajat ja toimituspäälliköt suuttui, koska heidän mielestään se on tosi luettua ja haluttua sisältöä, mutta ei ne mulle ole sillä tavalla, en mä niitä lue ja tavallaan haluaisin, kun tilaan lehteä, niin se sivumäärä sitten käytettäisiin johonkin mulle mielekkääseen sisältöön.
Entäs Kari Latvus, minkälainen suhde sinulla on vaihtoehtohoitoihin? Oletko teettänyt itsellesi henkilökohtaisen tähtikartan esimerkiksi?
Tuo tähtikartta on tekemättä. Mun osuuteni tähän liittyy siihen, että mä saatan tarttua johonkin tämmöiseen luontaistuotepurkkilääkkeeseen ja nauttia niitä ja todeta, että on ne totta tai ei, niin mun kehoni voi paremmin jossakin rohdossa. Selässä tai lihaksissa on vähemmän kitinää ja jännitystä, kun nautitaan tiettyjä rohtoja. Mutta en mä myöskään tuosta horoskoopista ole innostunut. Mä olisin kyllä tässä kohtaa niin kuin Tiina Kasian samaa mieltä, että se joutaisi pois.
Mä haluaisin, Kari, kysyä tämmöisen ihan tämmöisen keskustelua jotenkin määrittävän peruskysymyksen, että kun me puhutaan vaihtoehtohoidoista ja sitten puhutaan sitten toisaalta ihmeistä, joita tämmöisessä uskonnollisessa skenessä tapahtuu, niin kuinka onnistunut avioliitto meillä tällä keskustelulla? Onko nämä sukua toisillensa sun päässäsi jollakin lailla nämä kaksi ilmiötä? Siis uskonnolliset ihmeet, ihmeiden vahtaaminen, kyttääminen, toivominen plus sitten tämmöinen vaihtoehtohoito.
Mä luulen, että ne on jotenkin sukua. Ihmisillä on perushimo ihmeisiin. Elämä on jotenkin innostavampaa ja hauskempaa, kun tapahtuu jotakin sellaista, mitä ei osata selittää ja sitten toteutuu. Että ei ymmärretä, mutta kuitenkin jotakin toteutuu, niin siihen on jotenkin sellainen niin kuin käsittämätön niin kuin toivo ja odotus. Se osoittaa, että elämä olisi jotenkin erilaisempaa. Ja mä en sano yhtään, että se on hyvää tai pahaa, mutta näyttää vain, että se on sen inhimillinen tarve.
Joo, näitä vaihtoehtohoitoja siis, mistä tässä puhutaan, ne yhdistää se, että ne eivät perustu ilmeisesti mihinkään tutkimukseen ainakaan samassa merkityksessä kuin niin sanottu koululääketiede. Ja tämä skaala ulottuu tämmöisestä suomalaisesta perinneharrastuneisuudesta, kuten kuppauksesta ja kalevalaista jäsenkorjauksesta, homeopatiaan ja just näihin mainittuihin yksisarvishoitoihin. Tässä välissä mä luen otteen työvoimatoimiston sivulta. Täällä on työpaikkailmoitus, jossa kansainvälinen firma etsii palvelukseensa psyykikoita. Tässä on varmaan joku suomennusvirhe. Oletko psyykikko ja haluat auttaa toisia? Haluatko olla itsesi pomo ja työskennellä kotoa käsin sekä päättää milloin ja miten haluat työskennellä? Ja tässä etsitään psyykikkoja, ennustajia, medioita, näkijöitä ja niin poispäin. Ja todetaan, että sinulla ei tarvitse olla mitään virallista koulutusta. Tämä on tämmöinen puhelintyö, josta saa palkkaa parin viikon välein, mutta tässä niin kuin ensimmäinen kysymys kansalaisille on se, että onko tämä nyt tulkittava niin, että jos viranomainen vaikka suosittaisi tämmöistä työtä, kun se on työvoimatoimiston sivuilla, niin tuet menevät, jos ei sitä ota vastaan. Eikö tämä ole aika hämmentävää, että tämmöinen ilmoitus on jossain? Oli
aika perinteinen low entry job, jos ei tarvita esimerkiksi tutkintoa ollenkaan. Se on niin kuin vaihtoehtona esimerkiksi hampurilaisravintolan kassalla toimimiselle tai, niin, tai siivoamiselle.
Eikö tämä nyt ole vakavampi juttu kuin se, että lehdessä on jotain horoskooppeja, että työvoimaviranomaisen sivulta voi bongata tämmöisen tienraivaan.
Tässä on teologeillekin mahdollisuuksia.
Työttömille teologeille. Joo, no onhan näitä ollut. Jossain vaiheessa haettiin samalta sivustolta tämmöistä topless-tarjoilijaa, ja siinä oli myös tämä ajatus, että täytyykö ihmisen sitten suostua vai menettääkö hän sitten tuet vai miten tässä suhtaudutaan. Joo, siis olen miettinyt, että miten tämä on muuttunut, tämä ennustajan työ. Se hirveän paljon oli tämmöistä sanomalehti-ilmoittelua ja sitten näitä puhelinpalveluita. Jossain vaiheessa näki niitä, että oli lehdet täynnä. Nyt ei enää näe ja ilmeisesti on siirtynyt enemmän nettiin ja sitten televisiossa on esimerkiksi ennustajaohjelmia. Mutta siis tosiaan tämä ihmisen tämmöinen, no toinen on varmaan tämä mystiikan kaipuu. Onhan ihmisellä semmoinen jotenkin tämä arkea riitä ja halutaan ihmeitä ja halutaan mystiikkaa, halutaan merkityksiä omalle elämälle. Tai joku sanoisi, että sun elämä on ollut tällainen ja se on tässä suhteessa hieno ja sä oot erityinen ihminen. Ja sitten toisaalta ihminen haluaa toivoa. Ihminen, niin kuin oli tilanne kuinka synkkä tahansa, niin se niin kuin toivo sinänsä voi olla tosi arvokas. Ja tietysti joskus vähän sellainen pelastavakin. Ja kaikki tällainen palvelu tuottaa sitä toivoa ja kanavoi sitä toivoa. Ja sillähän ne kaikki vaihtoehtohoidot ja ehkä se uskonnollisiin ihmeisiinkin tarttuminen sitten elää eteenpäin.
Onko se helpompi sanoa vaihtoehtohoidoista, että tässä on nyt tämmöinen hyväksikäytön riski kuin uskonnollisten ihmeiden kohdalla?
No ei mun mielestä, siis lähtökohtaisesti ei ole. Onhan ehkä Suomessa ei niin paljon, onhan meilläkin tämä Pirkko Jalovaaran tapaus ollut, mutta siis kyllähän tämmöisiä uskolla parantajia on ja hirveän paljon on jäänyt kiinni ihan huijauksista, niin kuin Yhdysvalloissa tämä evankelista Popov, joka jäi jo ajat sitten kiinni siitä, että vaimo puhui korvanappiin ihmisistä tietoja, joita hän sitten siinä seurakunnan edessä oli näkevinään ja jäi kiinni näistä huijauksista. Mutta nyt taas, kun etsii häntä netistä, niin edelleen porskuttaa ja ihmiset lahjoittaa hirvittäviä määriä rahaa. Että kyllähän tämän hyväksikäytön mahdollisuus on myös näissä uskonnollisissa ihmeissä, mutta ehkä sitten voi toisaalta erottaa vähän, että mitä sillä uskonnollisella ihmeellä tarkoitetaan, että toisaalta hirveän suuri osa siitä on tämmöistä niin kuin tarinaperinnettä tavallaan, ja se on semmoista vähän symbolista se ihmeiden tapahtuminen ja tapahtuneet ihmeet. Että vähän
Lappus, niin, kommentoi tätä jollakin tavalla.
Uskonnossa on niin kuin sekä yhtä aikaa selkeä kritiikki tämmöistä kohtaan, siis vanhan testamentin Jumalan lause, että älä pidä muita jumalia, niin tämmöiset niin kuin muut jumalalliset hoidot tai muut, niin voin ajatella, että nehän helposti voi tulla Jumalan sijaan. Ja se kielto tai opastus on oikeastaan on niin kuin muistutuksena siitä, että me tartutaan niin helposti tällaiseen. Ja sitten toisaalta uskonnollisessa yhteisössä ollaan aika varovaisia niin kuin kritikoimaan, koska pelätään, että jos tämä onkin oikeasti jumalallista, niin eihän sitä voi kritikoida. Mutta siis kysymys on oikeastaan siitä, että missä kohtaa palvotaan epäjumalaa. Mennään jonkun semmoisen perässä, joka ei ole totta, joka onkin huijausta ja skandaalia.
Sä oot mikä, jos tämä olisi televisiolähetys, niin näkisit, että Kari Lappus on täällä papin paidassa. Onko se vähän niin tässä luterilaisessa Suomessa tai luterilaisessa kontekstissa ylipäätään, että meillä on kaksi ihmettä, kaksi perussuurta ihmettä, johon pitää uskoa ja loppu on sitten jotenkin sellaista, mitä pitää epäillä. Nämä kaksi perusihmettä on siis neitseestä syntyminen ja ylösnousemus. Ja sitten sen jälkeen ollaan hyvin tällä loogis-positiivisella tieteellisenkin maailmankuvan hyväksyvällä mielellä liikkeellä.
Ja näistäkin puhutaan vähän niin kuin, että se on sitä uskonnollista kieltä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, kuinka konkreettinen juttu. Kari Latvus.
Jumalaan pitää uskoa, ihmeisiin ei pidä uskoa. Ei mun mielestä ole ajatus, että ollakseen luterilainen sun pitää uskoa ihmeisiin. Ja näistä kahdesta mainitsemasta jutusta, niin voidaan myös niin kuin kaivaa paljon ja kysyä, että mitä ne merkitsee ja mikä on niiden tarkoitus, miten ne ymmärretään. Ja mun mielestä niiden kohdalla mä en ajattele, että mun pitäisi uskoa ihmeeseen, mun pitää uskoa Jumalaa.
Tämä on hyvä johdanto sille, että sanon tämän lauseen, mitä aika moni kristitty maailmassa uskoo ihmeisiin. Ja näin tehdään virallisestikin muun muassa runsaan miljardijäsenen katolisessa kirkossa. Seuraavaksi kuunnellaan katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaporttia hetken aikaa.
Kirkko uskoo vilpittömästi, että Jumala pystyy tekemään ihmeitä, eli muuttamaan sen luonnollisen tilanteen jollakin tavalla toisenlaiseksi jossakin tapauksessa. Yleensä ja lähinnä kirkko tänä päivänä keskittyy ihmeisiin, jotka tapahtuu esimerkiksi lääketieteen alalla. Ihmeitä katolisessa kirkossa tarvitaan nimenomaan sitä varten, että voitaisiin nähdä suhteellisen varmasti se, että jonkun pyhän esirukouksiin turvautuminen on saanut Jumalan tekemään sen ihmeen siinä ihmisessä. Periaatteessa koko tämä niin kuin pyhäksi julistamisen prosessi vaatii ensin ihmeen sitä varten, että joku ihminen voidaan julistaa autuaksi ja sitten toisen ihmeen pyhäksi julistamista varten. Sitä varten on kirkolla oma virasto, eli pyhäksi julistamisen kongregaatio. Kongregaatio koostuu, niin kuin kaikki kongregaatiot katolisessa kirkossa, niin kardinaaleista, arkkipiispoista ja piispoista ja avustajista. Mutta se kongregaatio ei suinkaan itse tutki kaikkia ihmeitä lääketieteellisesti tai muuten, vaan se asettaa semmoisia työryhmiä, joissa sitten monesti on myöskin ei-katolisia lääkäreitä ja tiedemiehiä ja asiantuntijoita, jotka ikään kuin voi tämmöisen objektiivisen kirkosta riippumattoman näkökulman ja tutkimuksen tehnyt tästä oletetusta ihmeestä.
Niin, minkä takia ajatellaan, tai miksi luterilaiskirkossa ajatellaan, Kari Latvus, tästä asiasta toisella tavalla? Meillä ei ole tämmöistä ihmevirastoa, meillä on vaan aika ihmeellisiä virastoja.
Eikä katolisessa kirkossa nyt oikeastaan ihmevirastoon, vaan se liittyy siihen prosessiin, että kun pyhimykseksi tässä kristillisessä traditiossa, tässä valtavirrassa on tavattu ihmisiä tunnistaa ja julistaa, niin jotta voisi olla pyhimys, niin jotakin kummallista, ihmeellistä sinun elämääsi täytyy liittyä. Ja esirukous, joka olet osoittanut tälle henkilölle ja on tehonnut ja auttanut. Mutta meillä tässä protestanttisessa kontekstissa tätä vähemmän on. Miksi?
Ihmeitä tapahtuu ja mä ajattelin, että luterilaisuudessa ihan samalla lailla voi sanoa, että kyllä ihmeitä tapahtuu. Mutta niiden paikka on ehkä erilainen. Ja mä luulen, että no joo, ehkä mä vedän kotiin päin ja ajattelen, että toi katolisen kirkon määritelmä jotenkin kuulostaa siltä, että Jumalasta tehdään tämmöinen aukkojen Jumala. Ja että Jumala on jotenkin niin kuin erityisesti siinä kohtaa paikalla, kun tapahtuu jotakin niin kuin outoa paranemista tai outo ihmeellinen asia, tihkuu joku veri jostakin kädestä tai muualta. Onko se suurempi ihme, että jos joku sen sijaan, että parantamiskokouksessa laittaa käden toisen päälle ja siinä tapahtuu jotakin kuin se, että kirurgi laittaa kätensä veitsi kädessä mun päälle ja mä paranen siitä. Suurin osa luterilaisista paranemista tapahtuu sairaaloissa ja niitä ei kuitenkin mitenkään niin kuin uskonnollisteta, vaan ajatellaan, että tämä on niin kuin elämään kuuluva ihme, että joku parani. On se käsittämätön asia, että jostakin syövästä joku voi parantua.
Tiina, miltä tämä kuulosti, tämä katolisen kirkon pyhimykseksi julistamisprosessiin liittyvä ihmetutkinta?
No, meillähän on suomalaisessa luterilaisessa kulttuurissa hirveän paljon pyritty pitämään tiede ja usko erillään, että on tavallaan jotenkin eri kategorian asioita ja ne ei oikeastaan kohtaa. Tämähän on meille myös vähän vierasta, että tavallaan uskonnollinen instituutio asettaa tämmöisen niin kuin vähän tai selvästi tieteen kentälle menevän työryhmän, joka tavallaan niin kuin yhdistää nämä kaksi kenttää, ja meillä ne ei oikeastaan yhdisty. Että meillä on muutenkin hirveän harvassa vaikka tämmöiset kreationistit tai älykkään suunnittelun kannattajat ja kaikki tällaiset, missä jotenkin tiede saa selityksiä uskonnon kautta. Ja ehkä toisaalta myös se, että uskonto saa selityksiä tieteen kautta, että sekin on ollut meillä vähän semmoinen epämukava lähtökohta välillä. Tarkoitan ehkä tässä luonnontieteitä enemmän.
Se on toki mainittava tässä, että tämä kongregaatio kyllä pyrkii hyvin pedantisti perkaamaan semmoiset selittämättömät tapaukset omiksensa. Ja sitten jotkut muut tapaukset, jotka voidaan luonnollisesti selittää, niin se haluaa sitten tämän luonnollisen selityksen tarjota. Että periaatteessa siinä on tämmöinen enemmänkin kuin fasadi tässä toiminnassa, että ihmeitä oikeasti studeerataan ja sitten todetaan jossakin vaiheessa, että nyt me ei tiedetä, kuinka tämä on tapahtunut, ja sitten kun se yhdistyy sitten johonkin henkilöön, josta tiedetään esirukoista, esimerkiksi Paavi, Johannes Paavali, onko se
on pyhimys.
Pyhimys jo, eli on kahden ihmeen mies. Toinen näistä ihmeistä on ollut sellainen, että ranskalainen nunna parantui Parkinsonin taudista, ja hän sanoi, että hän rukoili edesmennyttä paavia, silloin jo edesmennyttä paavia. Paavi Johannes Paavali II sitten välitti tämän esirukouksen sinne taholle, joka voi Parkinsonin taudista meidät parantaa.
No, mistä tämä ristiriita johtuu, että jos me ollaan kulttuurisesti jotenkin jalat maassa luterilaisina, että ei tämmöisillä leveleillä surffata, niin kuitenkin sitten nämä uskomushoidot on hirveän suosittuja koulutettujenkin ihmisten keskuudessa.
Mä en tohon vielä vastaa, mutta siis tapahtuuhan ihmeitä myös niin kuin suomalaisessa maailmassa niin, että lääkärit toteaa, että he eivät ymmärrä, miksi joku parantuu. Sitten on koululääketieteen mukaisia paranemisia ja sitten on jotakin sellaisia, että ei ymmärretä. Joskus näihin voi liittyä joku uskonnollinen viitekehys, mutta ei aina. Ja tämä kenttä on myös ehkä sellainen, että tässä on jotakin sellaista, mitä me kukaan ei ymmärretä ja tiedetä, että miksi jotakin tapahtuu.
Selittämätön ei ole sama asia kuin ihme. Se vaatii sen tulkintakehyksen.
On ne vähän lähellä toisiaan kuitenkin.
Se vaatii sen tulkintakehyksen, että tapahtuu jotakin, jota ei osata selittää, kuin se, että selitetään, että sen tapahtuu joku niin kuin jumalainen väliintulo esimerkiksi.
Mutta tämä jalat maassa oleva luterilaisuus ja tämän vaihtoehtohoitojen sitten kuitenkin runsaus, mikä sen yhtälön selittää? Tiina, oletko sinä keksinyt jotakin?
No en ole mitään viisasta keksinyt, mutta ehkä näissä vaihtoehto- tai uskomushoidoissa, jotka tavallaan ei pelaakaan sillä uskonnollisella kielenkäytöllä, niin on nimenomaan se on semmoista, että se mahdollistaa sen jalat maassa pitämiseen, että siihen lainataankin sitten vaikka tieteeltä, lääketieteeltä niitä termejä, että vaikka jollakaan olla lääketieteellisellä pohjalla, niin tavallaan ollaan sillä kielenkäytön tasolla ja se jotenkin helpottaa, tekee siitä just semmoisen helpomman lähestyttävää, että tässä ei nyt missään sfääreissä sentään liikuta.
Niin sä nyt puhu niistä yksisarvishoidoista tässä kohtaa.
En.
Näennäisesti jalat maassa oleva luterilaisuus.
Joo, niin enemmän tämmöinen luontaistuote ja akupunktio ja homeopatia, missä hirveästi lainataan just niitä lääketieteen termejä ja vähän hoitotapojakin tietysti.
Kyllä.
Mutta eikö akupunktio hyvä esimerkki siitä, että moni kokee saavansa siitä avun? Kokee, että se auttaa. Ja siinä tapahtuu jotakin. Ja mä en tiedä, osataanko sitä silittää, että miksi se tapahtuu, mutta siitä huolimatta se tapahtuu.
Joo, siis kyllähän moni kokee saavansa apua. Ja siis ainahan myös lääketieteellisiin hoitoihin kuuluu tämmöinen uskoefekti. Ihan tämmöinen perusjuttu, että morfiini tehoaa paremmin silloin, kun ihminen tietää saavansa sitä. Että tavallaan tarvitaan se semmoinen kun tieto ja luottamus. Ja puhutaan myös tämmöisestä niin kuin hoivavaikutuksesta, että ei pelkästään lumeen vaikutuksesta, myös tämä hoivavaikutus, että joku hoitaa ja kuuntelee ja potilas tietää saavansa hoitoa, niin se on tosi tärkeää.
Tässäkin tämä tehdään kategorista erottelua, että uskomushoitojen niin sisälläkin on tämmöisiä vähän uskottavampia kuin toiset vaihtoehdot, kun tässä nyt menee kaikki tavallaan samaan laariin, että sinne menee nämä yksisarvishoidot ja akupunktio. Akupunktio on semmoinen asia, mitä sä voit periaatteessa saada jossain ihan virallisessa terveydenhuoltolaitoksessa.
Niin joo, kun siis onhan hirveän erilaisia. Onhan se vähän epäreilua tosiaan, että siellä on ne enkelihoidot ja yksisarvishoidot on sitten just vaikka jonkun luontaistuotteen kanssa. Ja kuitenkin totta kai sieltä siis edelleen löydetään uusia yhdisteitä vaikka perinnehoidoissa käytetyistä kasveista, mistä ihan oikeasti voidaan tehdä ihan oikeasti lääketieteellisesti toimivia hoitoja.
Penisiliinikin on... kuulemma on jokinlainen luonnontuote, näin minulla on kerrottu jossakin koppikirjassa, että se on jotakin hometta.
Se on homeesta jo peräsi, ja nythän ihan Nobelin palkinto tuli malarialääkkeestä, joka on nimenomaan tämmöistä niin kuin kiinalaista perinnelääketiedettä. Tai tavallaan sieltä saatu tämä lääkekasvi kiinni ja sitten kehitetty lääke sen avulla.
Jos tästä uskonnosta vähän aikaa juttelee, uskonnosta ihmeistä, sitähän tässä ollaan tehty tietysti koko ajan, mutta vähän tarkemmin vielä siinä, että siis jotenkin olen ollut ymmärtävinä, että tähän kristilliseen traditioon nämä ihmeet kuuluvat siksi, että Jeesus teki ihmeitä ja Jeesuksen seuraajat, näin Uudessa testamentissa sanotaan, että nämä tunnusteot seuraavat niitä, jotka ovat tällä samalla asialla kuin millä Jeesus oli. Onko tämä jotenkin semmoinen vähän raskas perintö tälle kristinuskolle kaikkiaan, että me olemme jotenkin ihmeorientoituneet? Me yritetään katsoa, että osaako joku nostaa käärmeen ilman, että kun se purasee, niin siitä henki lähtee. Kari Latvus.
Tässä muistaakseni hiljattain just uutisoitiin, että kun näitä käärmeen nostaja kirkossa yksi sai käärmeen pureman ja hän sen jälkeen voi aika huonosti.
Sekin oli ilmeisesti Jumalan tahto sitten, että sen, niin, sen niin tai näin, niin siinä näkee sen merkin. Hänen aikansa oli täysin.
Mene ja tiedä. Siis historian Jeesuksesta voisi sanoa sen, että mehän ei yksilöllisesti tiedetä, mitä kaikkea hän on tehnyt ja mitä hän on opettanut, mutta se on aika ilmeistä, että Jeesus on parantanut. Hän on tehnyt tekoja, jotka on saanut semmoisen merkin, että joku ajatteli, että nyt on tapahtunut joku paraneminen. Ja toisaalta me tiedetään... niin kuin historian tutkimuksen pohjalta se, että kaikki mitä Jeesuksesta kerrotaan hänen parantamisteoistaan, niin se ei ole todennäköisesti tapahtunut, vaan siinä on myös niin kuin hyvän tahtoista liioittelua ja tämän tyyppistä asiaa. Ja ei ole mikään ihme, että kun sairastaminen ja parantuminen on keskeisiä asioita elämässä, niin tämä on Jeesuksen seuraajien joukossa ollut myös. Yhteisössä on haluttu huolehtia niistä, jotka sairastaa. Haluttu niin kuin osoittaa huolenpitoa ja kristillinen tapa osoittaa huolenpitoa on rukoilla toisen puolesta. Ja näissä yhteyksissä se on ollut niin kuin luontevaa. Varmaan siinä joskus on tapahtunut myös, että on koettu, että nyt joku parani erityisellä tavalla. Ja silloin se on myös niin kuin vahvistanut ja jatkanut sitä ajatusta. Mutta siis mulla on se kuvitelma ja ajatus ja tuntuma ja aaninki, että helposti tällainen, joka koetaan, että se on hyvä asia, niin sitä voidaan tehdä niin kuin liioteltu asia ja sitten voidaan tehdä sellainen yliasia, että se on se, mitä lähdetään metsästämään sen sijaan, että se olisi niin kuin hyvä sivutuote. Jos se pääasia onkin se, että pidetään toisistamme huolta, tullaan yhteen ja huolehditaan ja rukoillaan toistamme puolesta yhteisönä ja sivutuote on se, että joskus joku paraneekin.
Onko tästä vaikea sanoa kirkossa irti, kun sitten näitä on kirkon tiloissakin järjestettyjä tilaisuuksia, jossa sanotaan, että perna kasvoi uudelleen tai jotain muuta vastaavaa. Mikä tämä herättää Tiina Raivaarassa huvittuneisuutta?
Keväällä tulee uudet pernat.
Niin, tavallaan, että sen takia me siedetään sitä, että sillä on tämmöinen raamatullinen historia, eikä todeta, että tämä on ihan yhtä hämärää kuin se yksisarvissa hoito.
Kysytään Tiina, että oletko sä havainnut, että silloin kun tähän liittyy sit joku tämmöinen hengellinen viitekehys tähän tämmöiseen vaihtoehtomeininkiin, niin sit siitä ollaankin diskreetimmin sen kanssa, että sitä ei pystytä kritisoimaan ihan niin suoraan ja mennään sillä, että no kaikki saa uskoa, mitä ne haluaa, että tämä on semmoinen elämänalue, johon ei ole sopivaa puuttua, koska ihminen voi loukkaantua.
No joo, ehkä meillä on Suomessa vähän semmoinen uskonnon kunnioitus, mikä tietysti ei ole lähtökohtaisesti ollenkaan pelkästään ainakaan paha asia, mutta ehkä se vaikeuttaa myös sitä, että tavallaan epäkohtiin ei pystytä tarttumaan, että kyllä mä itsestänikin huomaan, että mielelläni mesoan homeopatiasta sun muusta, mutta sitten joku tavallaan tämmöinen niin kuin uskonnollisuuteen liittyvä vastaava paraneminen, niin jotenkin sitä on vaikeampi lähestyä tai löytää ne sanat, miten sitä voisi arvostella. Olen kyllä sitä varmaan tehnyt, mutta meillä on semmoinen niin kuin vakaumuksen kunnioitus tietysti ja pitää ollakin. Silloin, kun on jotenkin yksilöstä kysymys, että tietysti jos ruvetaan jotain kauhean yhteiskunnallista hoivakeinoa vetämään jostain uskonnollisesta, niin ehkä sitten pitää vähän tulla myös asian yleisemmin keskusteluun.
Joo, ja kirkolla on mun mielestä ainakin vaikuttaa tässä vähän semmoinen kaksoisrooli, että ensin on tämä jalat maassa meininki, missä mielellään puhutaan tieteellisen maailmankuvan puolesta silloin, kun se ei liity uskontunnustukseen. Mutta sitten taas toisaalta sallitaan aika paljon tämmöistä esimerkiksi herätysliikkeiden piirissä, jos joku karismaatikko haluaa pidentää jalkaa rukouksen avulla, niin se on, ei sitä nyt sanota, että se on omituista. Kari Latvus.
Miten niin ei sanota? Mun mielestä omituista asiat pitäisi sanoa myös, että se on omituista ja se on vain niin vaikea, se on niin kuin tosi vaikeaa. Mutta jostakin kohdista kyllä pitäisi niin kuin selvästi sanoa, että toi on Jumalan pilkkaa, vaikka se tapahtuu niin kuin Jumalan nimessä. Ja erityisesti sen takia se on Jumalan pilkkaa, koska se tapahtuu Jumalan nimessä. Että jos sä rupesit niin kuin mua paleltaa käsiä vähän se, niin teet tuosta noin niin kuin lämpimämpi käsi, niin se voisi niin kuin hyvän tahtoisuuttaan tehdä. Mutta sitten jos sä väitit, että nyt se jumalallisella voimalla mun käden lämpöä parannat, niin se olisi niin kuin toisen nimissä toimimista. Musta se olisi se pilkan paikka.
Siinä mennään niin kuin uskomushoitojen puolelle vahvasti.
No, nämä nimikkeet on sitten aina hankalia, että onko se uskomushoitoa.
Voiko se olla siis tässä kyse myös siitä, kun me tästä jalat maassa olevasta rationaalista luterilaisuudesta ollaan puhuttu. Ja sitten toisaalta niin kuin katolinen maailma, esimerkiksi joku tämmöinen, ollaan nyt sitten missä päin muualla tahansa maailmaa, niin se jotenkin se elämä on vähemmän sellainen jotenkin mustan valkoja niin kuin tiedon järjen ja uskomuksen niin kuin maailma. Että siinä nämä menee sekaisin, jolloin siihen kontekstiin mahtuu myös tämmöistä väljempää katsomista ihmeiden suhteen. Ja tämä ei olekaan ihan niin semmoinen yksiselitteisesti joko tai kysymys. Että me ollaan niin kuin tavallaan tämän oman kaksinapaisuutemme vankeja.
No siis kyllähän varmaan melkein kaikkeen uskonnollisuuteen ja uskontoihin liittyy aina joku yliluonnollinen aspekti, että on vaikea kuvitella uskontoa, joka olisi niin kuin täysin jotenkin realistisesti kuvattu. Ja että varmaan jotenkin, Raamattuhan on vähän tylsä kirja.
Oi, se ihana. Siinä on niitä montia.
Sillä tavalla, että kun sitä nuorena luin Raamattuvisaan koulumme joukkoessa, niin jotenkin sieltä joutui oikein penkomaan ja kiskomaan esiin semmoiset, jotka niin kuin vastasivat semmoisen ihmisen mystiikan ja semmoisen niin kuin hurjuuden kaipuuseen, että ei siellä oikein.
Sukuluettelista ei löytynyt?
No kyllä sieltä vähän löytyy, mutta niitä joutui jotenkin just kaivamaan. Sitten meille peruskoululaisille ei niistä vanhaa testamenttia tuotiin just ne kaikkein tylsimmät, kilteimmät osuudet, että sitten kun luetaan jotain Eddan runoja vaikka, niin siellä on niin kuin ihan tosi upeita juttuja, että tavallaan niin kuin hurja esteettisyys ja hurja mystiikka, niin sitä ei kristinuskossa ole jotenkin sellainen tarjottimella niin paljon kuin monessa muussa ehkä olisi.
Niin tavallaan viimeksi luit laulun ja laulun eroottisia säkeitä.
Olen minä niitäkin lukenut, mutta en nyt ihan lähipäivinä.
Lähipäivinä.
Niin, tavallaan se, että tartutaan siihen, mitä on, ja sitten niihin ihmeisiin ja tarraudutaan niihin, niin se on tavallaan hirveän ymmärrettävää. Ja me ollaan jotenkin omasta tästä kulttuuristamme vähän kätketty tuommoiset, että ehkä me sitten haetaan niitä ihmeitä vähän muualta. Ja sitten vaikka katolisessa maailmassa, missä tulee enemmän sen uskon kautta, niin sitten se niinku on jotenkin tarjolla enemmän. Mutta kyllä mä uskon siihen, että ihmisellä on tämmöinen niinku mystiikan kaipuu selvästi, että vähän eri kautta sitä sitten toteutetaan, että joku saa sen vaikka taiteesta tai meditoimalla metsässä ja toinen saa sen sitten uskonnosta ja joku muu sitten muualta.
Mä ajattelin, että luterilaisuuden niin kuin peruspiirre jotenkin tulee sinne väittämässä, että sanotaan, että äärellinen pitää sisällään äärettömän. Jotkut oppineet sitä sanoo latinaksikin, mutta siis ajatus siitä, että Jumala mahtuu tähän niin kuin nähtävään ja tavalliseen inhimilliseen maailmaan, niin se on musta se luterilaisuuden kova ydin. Ja muista, että tämä niin kuin mystiikan kaipuu on jotenkin sitä kaipuuta, että meille ei riitä jotenkin se, mitä me nähdään. Meille ei riitä se, että tulee kevään ensimmäinen leskelehti tuolta. Että tässä on se ihme. Talven jälkeen musta se on se iso ihme, jota mä en usko, vaan mä näen sen. Ja sitä kautta siinä on se jumalallinen suuri.
Vaihtoehdoista ja ihmeestä päästiin leskelehteen. Siihen täytyy päättää tämä keskustelu. Kiitoksia Tiina Raivaara ja kiitos. Kari Latvus.
Helsingin Myllypurossa toimii Herttoniemen seurakunnan ylläpitämä elintarvikejakelu. Siellä jaetaan 3 päivänä viikossa ruokaa jopa 800 ihmiselle kerrallaan.
Jonottavien ihmisten haastatteluista tehty esitys Tarinoita leipäjonosta nähtiin viime maanantaina Helsingissä. Minkälaisia tarinoita siellä kuultiin? Ilona Ikonen haastattelee.
Olen 67-vuotias eläkkeellä oleva nainen. Olen käynyt leipäjonossa viime kesästä lähtien ainakin kerran viikossa. Itseni lisäksi haen tukea lapsilleni ja lastenlapsilleni, joista yksi asuu luonani. Palvelu on tärkeä, koska olen leski ja minulla on ulosottoa jäljelle. Ensimmäinen kerta jonossa tuntui pahalta ja alistavalta, mutta tähän tottuu.
Muun muassa presidentti Tarja Halonen, apulaiskaupungin johtaja Pekka Sauri, näyttelijät Jussi Lampi, Hannu-Pekka Björkman ja Riia Kataja lukivat viime maanantaina Helsingin vanhassa kirkossa tarinoita, joita oli kerätty Helsingin Myllypurossa ruokajakelujonossa jonottavilta ihmisiltä. Oppilaitospastori Sanna Uusitalo ja ryhmä opiskelijoita haastatteli parin viikon aikana 100 ihmistä. Oppilaitospastori Sanna Uusitalo, mistä sinä sait idean kerätä jonottajien tarinoita?
No, mä oon töissä siinä Myllypuron toimipaikassa, Stadin ammattiopiston toimipaikassa. Ja mä koko syksyn ajan ajoin autolla siitä ohi, siitä leipäjonosta. Ja mietin, että se on ihan valtavan pitkä, että mitä sille voi niin kuin ihminen tehdä tai minkälaista on olla siellä ja miten mäkin tästä päivittäin niin kun ajelen autolla ohi ja katselen ikkunasta sitä jonoa. Sitten yhtenä päivänä mä varasin aikaa ja pysähdyin sinne jonoon. Menin juttelemaan niille ihmisille, ketkä toimi siellä vapaaehtoisina ja työntekijöinä. Ja sitten kiersin siellä jonossa ja juttelin ihmisten kanssa ja siitä mä sitten ajattelin, että voisi kerätä näitä ihmisten tarinoita ja tehdä jonkun sortin esityksen.
Ketä te tapasitte siellä jonossa?
Me tavattiin siellä työttömiä, eläkeläisiä, entisiä alkoholisteja, nykyisiä alkoholisteja, pienten lasten vanhempia, isovanhempia, ihmisiä, erilaisia ihmisiä.
Sijoitin varani riskisijoituksiin ja viime talvena, kun riskit toteutuivat, menetin rahani. Siksi käyn nyt täällä. Olin tottunut parempaan elintasoon ja nyt minun on pitänyt luopua ravintoloista, matkustamisesta, konserteista muun muassa. Fiilis on silti hyvä, sillä rikkaana oleminen on yhtäältä epävarmaa. Sosiologina myös tarkkailen ihmisiä jonossa. Täällä on maan hiljaisia, yllättävänkin hiljaista. Tulevaisuudelta en odota paljoakaan, eiköhän se jatku tällaisena.
Kuinka ihmiset reagoivat sinun, kun menit juttelemaan heille?
Ystävällisesti. Tuntui siltä, että ihmiset haluavat kertoa ne tarinansa ja haluavat, että ne tulee kuulluksi. Näitä tarinoita tuli yhteensä 100 kappaletta, eli aika paljon.
Jokaisella on oma tarinansa, mutta 100 kappaletta, niin nouseeko sieltä jotain yhteistä?
En mä osaa sanoa, että nouseeko sieltä muuta yhteistä kuin se, että on tarve sille avulle. Et ihmisillä on niin kuin tiukkoja tilanteita, ne selviää päivästä toiseen. Ja sitten se, että kukaan ei niin kuin mielellään, eikä kukaan turhan takia sinne jonontu. Et se nousi. Sitten se, mikä yllätti niissä tarinoissa, oli se, että miten tärkeä se on myös niin kuin tämmöisenä yksinäisyyden poistajana. Ja miten niin kuin yhteisöllinen se jono on. Se antaa rytmiä myös monelle elämään, että on syy herätä aamulla aikaisin, tulla sinne 3 kertaa viikossa, niin se tuo sellaista niin kuin rutiinia ja rytmiä.
Olen 40-vuotias nainen Kongosta ja asunut Suomessa jo 13 vuotta. Minulla on 5 lasta, mutta ei enää miestä. Olen hyvin surullinen, kun vanhin lapsi asuu tällä hetkellä lastenkodissa, vaikka ei haluaisi asua siellä. Käyn silloin tällöin ruokajonossa, koska haluan nähdä muita ihmisiä. En kestä istua yksin kotona ja ajatella ikäviä asioita. Tarvitsen kyllä ruoka-apuakin täältä, mutta myös ihmisten tapaamista, etten olisi niin yksin.
Yksinäisyys tosiaan nousi monessa tarinassa esiin.
kyllä se aika monesta tarinasta nousi ja hirvittävän rohkeasti ihmiset puhuu siitä yksinäisyydestä tai oikeastaan siitä, että miten sitä on voitettu ja miten siihen on pystytty vaikuttamaan siinä tällä niin kuin leipäjonolla tai että mikä merkitys sillä on ollut. Yksinäisyys on hirveän vaikea asia puhua tai kertoa ääneen, koska siinä on se pelko, että se karkottaa nekin vähät ihmiset, ketkä lähelle tulee.
Aika monissa tarinoissa ihmiset kertovat lapsistaan ja huoli lapsista on suuri.
Kyllä, joo, lapsista oli paljon puhetta jotenkin sillä tavalla, että he haluavat, että lapsilla olisi parempi tulevaisuus. Että lapset ei joutuisi sinne jonoon ja lapsilla olisi mahdollista saada töitä. Ja tällainen huoli tuli myös niistä tarinoista, että kuka nuorille maksaa eläkkeen, koska ne on pätkätöissä. Että mistä se eläke kertyy. Tällaisia keskusteluja käytiin. Ja siitä, se oli minun mielestä niin kuin koskettava tietysti niin kuin äitinä, kun miettii, että kuinka paljon me vanhemmat ollaan valmiita uhraamaan lasten takia ja tekemään tekoja lasten takia. Että siellä oli esimerkiksi äiti, jonka tyttärellä on paniikkihäiriö ja he molemmat ovat eläkkeellä. Tytär on varhaiseläkkeellä ja hän on muuten vain eläkeläinen. Niin hän käy hakemassa sieltä apua tyttärelle.
Tämä ruoka-apu on hyvä juttu. Jos ei olisi tätä, mulla olisi liian vähän ruokaa. Tai aina joutuisi ostaa halvinta. Minkä pitäisi muuttua? Toisten väristen ja toisenlaisten ihmisten kohtaamisen. Kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita. Ja sit, johtajien palkat on aivan uskomattomia summia. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja kaikkien pienituloisimpien ihmisten palkat on vain parisataa parempia kuin tämä mun eläke. Se on vähän rahaa se. Mitä mä toivon? Mä toivon sitä, että mä näen mun tyttären vielä joskus. Ex-vaimo antoi puhelinnumeron, joka ei toimi. Mulla on ikävä mun tytärtä.
Niin, tää on aika vaikea aihe lähestyä, koska siinä helposti saattaisi tulla sellainen me siellä ja te tuolla. Miten tässä koetitte välttää sellaisen asetelman?
Sen vastakkain asettelun tai tämmöisen niin kuin me siellä te täällä asenteen välttäminen on aika vaikeaa. Itse asiassa siitä puhuminenkin on tosi vaikeaa. Mun mielestä se kertoo siitä, että se eriytyminen ja se eriarvostuminen on jollain tavalla alkanut. Ja kuitenkin, sit jos puhutaan niin kuin oikeasti asioista, niin kuin ihmisiä me ollaan kaikki. Se voi olla kuka tahansa meistä, se voi olla minä huomenna. Tänään se en ole minä, mutta se on mahdollista.
Minun tarinastani kukaan ei ole kiinnostunut. Mies 46 vuotta.
Asiat ei ole sillä tavalla yksinkertaisia, että sä et voi sanoa, että näille ihmisille käy noin. Ja se mun mielestä näiden tarinoiden avulla nousee se asia sellaiseksi, että siellä on hirveän paljon sellaisia, mitä voi tunnistaa omasta elämästään. Ei ole vain jotkut tuolla, jotkut syrjäytyneet, vaan on me. Ja sen takia mun mielestä olisi ihan hirvittävän tärkeä, että me pystyttäisiin pitämään toisista huolta ja toimia toinen toisillemme turvaverkkona. Että aina jotenkin kannettaisiin sellaista yhteisöllistä tuntoa ihan arjessa.
Ajatteletko, että se on sitä jotenkin, että sitä on aiemmin ollut enemmän, sitä ei enää ole? Tai onko sille nyt vaan suurempi tarve ja siksi huomataan, että sitä ei ehkä ole niin paljon?
No mä en oikeastaan kauhean hyvin voi sanoa, että mitä se on aikaisemmin ollut. Että mä tietysti puhun tälle 41-vuotiaan näkökulmasta, mutta kyllä mä jollain tavalla uskon, että sitä on aikaisemmin ehkä ollut enempi. Tai, ja jopa sitten tämmöisenä niin kuin lyhyenä, jos ajatellaan 10 vuoden mun elämäni historiaa 10 vuoden aikana, musta tuntuu, että sellainen niin kuin yhteisöllisyys on vähentynyt. Ja ehkä jotenkin se, että mäkin huomaan miettiväni joitain asioita, joidenkin asioiden kanssa toimiessa, esimerkiksi sitä leipäjonojen kanssa, että mua pelottaa, että ketään ei kiinnosta. Mutta mä ajattelen, että sitten taas meillä tällaisilla niin kuin tavallisilla keskiluokkaisilla keski-ikäisillä ihmisillä on ihan valtavasti voimaa myös muuttaa asioita ja nimenomaan tässä niin kuin toisesta ihmisestä välittämisestä. Et meidän pitäisi vaan uskaltaa avata silmät, avata suu ja sanoa ja ottaa kädet, joilla toimia tai jollain tavalla ryhtyä toimimaan.
Mitä tarinoille tapahtuu nyt? Ne julkaistaan www.diakonia.net-sivuilla ja niitä on jo pyydetty materiaaliksi taideprojekteihin ja opinnäytetöihin. Ehkä jotain muutakin.
Semmoinen keskustelu, minkä kävin ennen tätä esitystä leipäjonossa, mulle yksi mies sanoi siellä, että no nyt sinne tulee niitä julkkiksia, miksi se ei meidän kertomana kelpaa. Ja mä sanoin hänelle, että me tehdään toinen esitys, jos sä haluut. Ja tehdään sellainen, että te itse saatte kertoa.
Ja annetaan vielä isot aplodit ja kukkaset.
Kuten todettua, kristinuskon suurin mysteeri on Jeesuksen ylösnousemus pääsiäisenä.
Torinossa Pyhän Johanneks Kastajan katedraalissa säilytetään pellava kangasta, jonka moni uskoo todistavan tästä ylösnousemuksesta. Kyse on siis Torinon kääriliinasta. Ja Roihuvuoren kirkossa avattiin viime viikon sunnuntaina siitä kertoa näyttely.
Samuli Suompää jututti teologian opiskelija Anna Mäkituomasta. Mäkituomas on hyvin kiinnostunut kääriliinoista ja on tutkinut niitä kirkkohistorian opinnoissaan.
Teologian opiskelija Anna Mäkituomas kävi katsomassa hautaholvia muistuttavaan kirkkotilaan sijoitetun kidutusnäyttelyn. Näyttelyssä voi pitää kädessään ruoskaa, kokeilla miltä ristin poikkipuu tuntuu. Tunsitko ristin vai synnin painon niskassasi sitä kokeillessasi?
Varmaan molempia kyllä. Se risti on ihan hyvä väline päästä syvemmälle niissä jutuissa.
Entä se oleellisin kysymys? Onko se liina aito?
No ei sitä niin kuin, voi mitään täyttä varmuutta. Itse haluaisin uskoa, että se on oikee, koska olisi tosi siisti juttu, jos se olisi oikee, mutta en kukaan voi niin kuin, uskoa mitenkään ripustaa sen varaa, että ei se voi riippua siitä, eikä kristiusko seiso sen varassa, että onko Torinon kääriliina oikee vai ei. Että jos jostain löytyy Jeesuksen luut, niin sitten voi niin kuin, sitten kristiusko kaatuu siihen niin kuin, tutkimustietoon, mutta ei mikään muu sitä voi kaataa.
Vuonna 1988 Vatikaani antoi luvan tehdä kääriliinalle radiohiilianalyysin. Kolme erillistä tutkimusryhmää tutki liinaa ja sai saman tuloksen. Kangas on peräisin 1200-1300-luvulta. Miksi tämä tieto ei kelpaa?
No sitä on kritisoitu jälkeenpäin sitä hiiliajatusta, että se on otettu semmoista paikkapaloista, jotka ei ole täysin alkuperäistä kangasta, että ne olisi peräisin sieltä keskiajalta, milloin nunnat on sitä paikkailu. Kyllähän se horjuttaa luottamusta siihen sen tutkimusryhmän pätevyyteen.
Aito tai ei, mitä merkitystä kääriliinalla sinulle kristittynä on?
No mulle se on just semmoinen niin kuin, enemmän fiilistelyn kuin uskon kohde. En usko, että koskaan tullaan ainakaan niin kuin, tämmöisenä virallisena tutkimustietona kaikkien hyväksymänä esittämään, että sen on aito, koska jos se olisi aito, niin silloin se olisi todella vahva niin kuin fysikaalinen todiste kristiuskon todenperäisyydestä. Tai se on niin kuin kristiuskon tämmöisiä vahvimpia reliikkejä kuitenkin niin kuin Jeesuksesta. Että jos joku on oikein, niin se on niin kuin hyvin lähellä sitä, niin kuin, se on se oikea reliikki, jos joku. Miksi Jumala ei olisi voinut jättää meille jotakin konkreettista merkkiä ja todistusta Jeesuksen ylösnousemuksesta? Jos nyt uskotaan siihen, että Jeesus on ollut sekä Jumala että ihminen, että ihan oikea ihminen lihaa ja verta, ja sitten se on kuollut ja se on ylösnoussut, niin se on ollut pakko tapahtua jotenkin tässä meidän fysikaalisessa maailmassa jollakin gammapurkauksella. Se ruumis on jotenkin niin kuin hävinnyt sieltä ja sitten se on polttanut siihen liinaan sen kuvan. Et miksei olisi voinut jäädä jotain tuommoista fysikaalista todistusta, kun se on se tapahtuma ollut kerran fysikaalinen? Hän ei ole enää täällä, ei ne luut ole täällä, jos on noussut kuolesta.